أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فلندرويم الله أمذروار vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë nga Allahu Azza wa Jall që të na mbrojë nga të këqija të shpirtit tonë. Atë që udhëzon Allahu në rrugën e drejtë nuk ka kush që e humb, po atë që e le të humbur Allahu nuk ka udhëzues për të. Paqja, mëshira dhe bekimi i Allahut qofë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Elusmi Allahun Azza wa Jall që të na bëj prej besimtarve të sinqert dhe të na bëj prej atyre të cilët nga goja e tyre del vetëm fjala e vërtet, na bëj prej atyre të cilët kanë devotshmëri në atë që e thonë. Vëllezër të nderuar, tema jon e sontme do të jetë rreth, do të titullohet me titullin Esbabu Helakil Umem, shkaqet e shkatërimit të popujve. Për arsye se kur njerëzit futen në harame dhe gjunahe, futen në mëkate dhe i bëjnë gjuna Allahut Azza wa Jall, i shkelin urdhat e tij, i marin në përkëmb urdhat e ti, nuk e ndëgjojnë fjalën e ti, atëherë për shkak të këtyreve gjunahe dhe mëkateve, Allahu Azza wa Jall e zbret hidhrimin e ti mbi atë popull. Allahu Azza wa Jall për shkak të mos ndëgjimit të fjalës e ti dhe mos ndëgjimit të fjalës të dërguarve të ti, Allahu Azza wa Jall e zbret dënimin mbi atë popull. Andaj duhet ta dim se cilat janë shkaqet që Allahu Azza wa Jall i shkatroi shumë popuj për ato gjëna dhe gabime, sepse ne shohemi se shumë popuj kanë kaluar pranë nesh, ndërsa Allahu Azza wa Jall na ka treguar në Kur'an se disa prej tyre Allahu Azza wa Jall i ka shkatruar, disa prej tyre ende dihen gjurmët e atyre vendbanimeve, ndërsa disa vendbanime nuk dihen as gjurmët e tyre për shkak të asaj që Allahu Azza wa Jall e lëshoi dënimin mbi ta. Allahu Azza wa Jall nuk i bën zullum askujt, sepse ai është i drejtë, drejtësia e tij është absolute. Allahu thot në Kur'an: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ne nuk i bëjmë padrejtësi askujt, ne nuk i bëjmë zullum askujt, por ata njerëzit janë që i bëjnë zullum vetë vetës së ti. Po ashtu Allahu Azza wa Jall na tregon se sikur njerëzit të besonin në Allahun dhe t'i kthehen urdhave të Allahut, t'largohen nga ajo që Allahu e ka ndaluar, Allahu Azza wa Jall, sikur ta bënin këtë, Allahu ka premtuar se do t'i zbret bereqetet e tij mbi ta. Allahu thot në Kur'an, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Sikur popujt në banimet të kishin besu, sikur popujt të kishin besu në Allahun Azza wa Jall, dhe t'ja kishin pas frikën ati, ne do t'i hap me atyre bereqetet, begatit prej qiellit dhe tokës, ولكن كذبوا por ata e përgënjeshtruan Allahun Azza wa Jall fa akhadhnahum bima kanu yaksibun dhe i morëm i dënuam ata në bazë të asaj që ata fituan. Pra Allahu Azza wa Jall nuk i bën zullum askujt, Allahu nuk i bën padrejtësi askujt. Nëse e shkatron ndonjë popull apo ndonjë vend banim, Allahu Azza wa Jall e shkatron me drejtsinë e tij absolute. Allahu Azza wa Jall e ka largue zulumin nga vetvetja ti dhe ja ka ndaluar që të bëjnë, robët e ti të bëjnë zulum në mesveti. Po ashtu Allahu Azza wa Jall na tregon se shumë gjenerata ka shkatrue dhe shumë mendbanime ka shkatrue për shkak të gabimeve dhe mëkateve të tyre, për shkak të mos ndëgjimit dhe krelartësisë të tyre ndaj fjalës së Allahut Azza wa Jall. Thot Allahu në Kur'an, wa kem ehlekna min el kuruni min ba'di Nuh, dhe sa gjenerata i kemi shkatrue pas Nuhit a.s. Wa kefa bi rabbike bi dhunubi ibadihi khabiram, khabira, dhe Zoti yt është vëzhgus dhe shikus i mëkateve të robëve të ti. Pra Allahu Azza wa Jall nuk i mshifet asgjë, pra Allahu Azza wa Jall kur e shkatron do një popull, e shkatron me drejtsinë e ti absolute dhe e shkatron me urtsinë e ti që a i posedon. Prej shkaqeve më kryesore të shkatrimit të një popull, prej shkaqeve që një popull e meriton shkatrimin nga ana Allahut Azza wa Jall, është zullumi. Pra, mizoria zullumi është njëra prej shkaqeve më kryesore që Allahu Azza wa Jall e shkatron një popull. Thot Allahu në Kur'an, wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdhahu alimun shadid. Ja, kështu është ndëshkimi i Zotit tënd kur e dënon një popull zullumçar. Ndëshkimi i Allahut është i dhëmshëm dhe është i ashpër. Sa zullumi sot bëhet në botë, sa njerëzit vuajnë nga zullumet e ndryshme, sa njerëz ka që punojnë në tek pronarët e tyre, ndërsa ata nuk ja japin hakin atyre, nuk ja japin rrogat, pagat mujore, ndërsa sa njerëz janë që vinë dhe çajnë nga pronari i tyre i cili ju bën zullum, nuk ja jep hakin dhe rrogën, dhe kështu që ja ndal kafshatën e fëmijës së atij që ka punue. Sa njerëz janë të cilët asgjë nuk kanë fituar prej asaj që kanë punue, edhe në qovë se vini edhe i kërkojnë pa atë që kanë hak tek pronari i tij, a ju kërcnohet me kërcnime të ndryshme. Sa zullumi sot ju bëhet robëve të Allahut të cilët e besojnë Allahun Azza wa Jall, sa zullumi sot ju bëhet thirrësave në Islam, sa zullumi sot ju bëhet dietarëve, sa zullumi sot ju bëhet atyre të cilët luftojnë në rrugën e Allahut, ata të cilët angazhohen që ta ngritin fjalën e Allahut Azza wa Jall më lart, sa zullumi bëhet ndaj popullit të pafajshëm, ndaj besimtarëve robëve të Allahut Azza wa Jall sot në këtë botë. Dije Allah i dashur se një shtet apo një popull i cili e shtron zullumin ndaj muslimanëve, një popull i cili e shtron zullumin ndaj dietarëve dhe thirrësave islam, një popull i cili është tronzullumin ndaj atyre të cilët luftojnë në rrugën e Allahut Azza wa Jall, dije se shkatërimi ati populli i cili shtronzullum në këta njerëz, shkatërimi ati populli është afër. Për këtë Allahu Azza wa Jall në thot, wa tilka al-qura ahlaknahum lamma zalamu, wa ja'alna li mahlikihim maw'ida. Ata janë vendbanimet të cilat, kur bën zullum, ne i shkatruam dhe për shkatrimin e tyre patëm caktuar një kohë të saktë. Pra ju të cilët ju bëni zullum të tjerëve, a nuk e ndëgjoni fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë, sinfani min ummeti, la tanalu shafaati, thot, dy lloje të njerëzve, nuk do të arrin ndërmjetësimin shefatin tim në ditën e gjykimit asnjëherë, dhe njëri prej atyri ati lloje është, es sultanul gashum, një mbret i cili është zullumqar, një mbret apo një udhëz i cili ju bën zullum dhe padrejtësi popullit të tij. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një hadith të tij, ahabbun nas ila allahi yawm alqiyama wa adnahum minhu majlisan imamun adil. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njerëzit më të dashur tek Allahu azza wa jall dhe më së afër me të ditën e gjykimit është prisi i drejt, wa abghadun nas ila Allahi ta'ala wa ab'aduhum minhu majlisa. Thondërsa njeriu më i urrejtur tek Allahu azza wa jall dhe njeriu më i cili është më së largu ditën e gjykimit prej Allahut azza wa jall është imamun jair, një mbret, një pris, një udhëhec zullumqar. Pra, ti cili bën zullum, mos mendo se të drejtët e ati që i ke bo zullum, do të humbi ndonjëherë, sepse Allahu Azza wa Jall nuk është i pakujdesshëm ndaj atyre që ju bëhet zullum. Allahu thënë në Kur'an, wa la tahsaban Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, dhe mos e mendoni Allahun Azza wa Jall të pakujdesshëm ndaj zullumqarëve. Innama ju akhiruhum li jaumin të shkhasu fihi l-ebësar, Allahu Azza wa Jall i vonon ata zullum qartë për një dit, atë dit kur do të shtangen syt, atë dit kur do të frigohen zemrat, kur do të dali para Allah Azza wa Jall. A thua, me ndon njeriu i cili ka bë zullum, se me vdekin ati që ju është bë zullum, për fundon çdo gjë? Jo, Allah i dashur, sepse do të vije një ditë kur ati që ju ka bë zullum, ai person do të fitoj shumë, ndërsa zullumqari, atë ditë do të humbë shumë. Thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an, yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum wa lahum al-la'natu wa lahum su'u ad-dar. Atë ditë nuk do t'ju bëj dobi zullumqarve as arsyetimi i tyre, wa lahum al-la'na. Atë ditë ata do të kenë një mallkim, wa lahum su'u ad-dar, dhe do të kenë një vendbanim të keq. Thot Ibn Taymija rahimahullah, thot Allahu Azza wa Jall e shkatron një popull i cili është zullumqar edhe në qovë se janë besimtar. Allahu Azza wa Jall e shkatron një popull i cili është zullumqar edhe në qovë se është besimtar. Ndërsa, thot, Allahu Azza wa Jall e ngrit një popull, edhe në qovë se nuk është besimtar, mirë po është udhëtësi e drejt, Allahu Azza wa Jall e ngrit atë popull. Po ashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një ditë prej ditëve, ju tha shokëve të ti, e të drunë me një muflis, e dini se kush është i fikur në këtë botë? Kalu el muflisu fina, men la dirhama lehu wala mata. Tha, muflis i fikur tek ne llogaritet ai i cili nuk ka asnjë dinar me vete dhe nuk ka pasuri. Ather pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, innal muflisa min ummati man yati yawm al qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Thot, jo i fikur tek umeti jem është ai i cili në ditën e gjykimit do të vijë me namaz, do të vijë me agjërim, do të vijë me zeqat, wa yati wa qad shatama hadha, do të vijë me gjitha këto, mirë po e ka shah filanin, wa qadhafa hadha, dhe e ka marrë nderin e filanit, wa akala mala hadha, dhe e ka hangër pasurin e filanit pa të drejt, wa safaka dama hadha, dhe e ka bë gjakderdje të filanit pa të drejt, o dara be hadha, dhe e ka rap dikam pa të drejt, fe ju ota hadha min hasenati, wa hadha min hasenati, thot i miren ati, i cili ka bë këto zulume, a i cili ka fyje, a i cili ka prek në derin e dikujt, a i cili ka hongër pasurin e dikujt pa të drejt, a i cili ka bë gjakderdje, a i cili ka rah dikon, edhe pse do të vinë ditën e gjykimit me namaz, me zeqat dhe me agjërim, mirë po Allah Azza wa Jall, do t'ja merë të mirat ati, do t'ja merë të mirat e namazit, të mirat e zeqatit, të mirat e agjërimit, dhe gjitha të mirat që i ka bë, dhe do t'i vendosen ati të cilët i ka bë zullum, në qovë se i përfundojnë të mirat ati zullumqari, Allahu Azza wa Jall ja merë këti të cilët ju ka bë zullum të këqijat dhe ja vendos zullumqarit. Po ashtu, thot pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, në një hadith të ti, thot unsur e hake dhalimen e u mazlume, thot ndimaje vllahun tënd edhe në qovë se është zulumqar, apo në qovë se i bëhet zulum, fe kalu ja Rasul Allah, i than oj dërguri Allahot, nën hadha nën suruhu mazlumen, fe kejfe nën suruhu dhalimen, thot ne po edhim qyshme ndimue ati të cilit i është bëhet zulum, e si ta ndimojmë zulumqarin, tha pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, imnahu min en jazlim, tha pengoje atë që mos të bëjnë zullum, kjo është sot ndimesa ati. Po ashtu pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, na porosi që të ruhemi atyre njerëzve të cilët, të cilve ju kemi bë zullum, për arsye se duaja atyre është e pranuar tek Allahu Azza wa Jall. Thot pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, ittaku da'wat al mazlum, thot kini frik duas lutjes së atit të cilit ju është bërë zulum, fa innehu lejse bejnëha wa bejnë Allahi hijab, sepse në mes të asaj lutje dhe Allah Azza wa Jall nuk ka perde. Po ashtu pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, thot thalathun haqqun ala Allahi an la yuradda lahum da'wa, thot tre persona, Allahu Azza wa Jall ka premtue që mos t'ja u kthej duan mrapa, as-saimu hatta juftir, thot agjërusi gjersa të bëj iftar, wal mazlumu hatta jentasir, dhe zulum ati të cilët i është bë zulum, derisa ta merr hakin e vet, wal musafiru hatta jergje, dhe musafiri gjersa të kthejet prej udhëtimit. Pra kjo është përfundimi i ati i cili ka bë zullum, dhe kjo është halli i ati të cilit jo është bë zullum, tregohet se Sa'd ibn Abi Waqqas, i cili kur vdiq u dridh arshi Allah të zogjel, Sa'd ibn Abi Waqqas, ky sahabi i shoki pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, për të cilin pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, kishte bo doa tek Allahu Azza wa Jall që mos t'ja kthej ati lutjen mbrapa asë njëherë prej në një ko, Omeri radiallahu ta'ala anhu, e vendosi Sa'd ibn Abi Waqqas më këms në njërën prej vendeve muslimane dhe u ankuan populli ati vendi, banorët e ati vendi u ankuan pa të drejt të Omeri dhe shpifjen ndaj Sa'd ibn Abi Waqqas, se gjoja nuk po ndan drejt, se gjoja nuk po intereson çështjet e muslimanve, çështjet e banorëve të ati vendi, dhe kur Sa'd ibn Abi Waqqas u takua me Omeri radiallahu ta'ala anhu, dhe pasi që Omeri tha ati po i bën këtoja Sa'd, atër Sa'd ibn Abi Waqqas ju drejtua dhe i tha se të gjitha këto që po i thojnë janë shpifje dhe pasaj e bëri një doa dhe tha, o Zot, sa ai i cili po shpif për mua, në qofë se është rënacak, sa shtoja varfrin ati. Merja syt ati dhe sprovoje me sprova të ndryshme, pastaj pas një kohë, ky person i cili kishte shpif ndaj Sadim në Bivakasit, e goditi lutja dhe doaja e Sadim në Bivakasit, pasi që ky person u varfrua atë shumë, Allahu Azzawajal ja mori pasurin, Allahu Azzawajal ja mori të pamurit ati personi, Allahu Azzawajal e goditi atë me sprova të ndryshme, sa që u bë plak i thellë, u bë plak i moqëm, dërsa ende shiqon të vajza dhe femrat ka kalojshin rrugës, dhe kur i theshin ki frik o plak, atëherë ky ja kthente, më ka godit duaja dhe lutja e Sa'd ibn Abi Waqqas. Po ashtu tregimi Sa'id ibn Zaid ibn Amr, njërit prej sahabive në kohën e Jezidit, kohën e këtij udhëheci, e kishte padit një grua këtë sahabi tek udhëheci muslimanve, se gjoja kjo, kyja ka marrë një tokë asaj grua pa të drejtë, dhe pasi që e paditit në gjyq, atëherë ky ju drejtua me një lutje, tha o Zot, tha në qovë se kjo grua është gënjeshtare në atë që po flet, tha o Zot, bëja të mundur që të mbytet në bunarin e vetë, në atok që ka, atëherë nuk shkoj një kohë gjatë, dhe kjo grua me të vërtit, ra dhe umbyt në bunarin dhe në pusin që kishte në atok. Pra kja është doaja dhe lutja e ati të cilët i bëhet zullëm. Pra Allah i dashur, ki kujdes ndaj atyre që ju bën zullëm, kërko nga ata që ta falin, sepse mes ati që është bën zullëm dhe mes Allah ta zogjel nuk ka perde, por edhe ti vla i dashur, i të cilët që tu ka bën zullëm tyje, që ose të vjen një vla musliman që të kërkoj falje, dhe t'ja falësh ati, dhe mos të bëhesh, mos të jesh kopraz ndaj asaj, sepse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men atahu akhuhu mutanassila, falam yaqbal minhu, falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Thot kujt i vjen një vlla musliman i cili ka bën ndonjë zullum, dhe ai nuk ja fal atina, atëherë le ta përgatit ai person një vend në xhehenem. Pra, prej shkaqeve kryesore që Allahu Azza wa Jall e shkatron një popull dhe që ky popull e meriton shkatrimin e Allahut, është kur përhapet zullumi në atë popull, sepse Allahu Azza wa Jall e ka ndalu zullumin, ka thonë, ja ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi, o robët e mi, në hadithin kutsi, thot o robët e mi, thot unë, e kam ndalu zullumin vetvetes time, nuk i bëj zullum askujt, edhe ju mos bëni zullum në mesveti. Dërsa shkaku i dytë i shkatrimit të një populli është luksozi dhe begatit e shumta. Për këtë i gjen disa njerëz të cilët Allahu Azza wa Jall ju ka dhënë pasuri të madhe, i gjen ata njerëz në pallatet më luksoze, i gjen ata njerëz blejnë mjete ulltimi më të shtrajta dhe më luksoze. Kjo ndikon që ai njeri pastaj të largohen nga rruga e Allahut Azza wa Jall. A nuk ka treguar Allahu në Kur'an se atyre njerëzve të cilët ju ka dhuruar Allahu Azza wa Jall pasuri të madhe, luksoz të madh, dhe nuk e kanë dëgjuar, pastaj kanë qenë kryelar ndaj fjalës së Allahut Azza wa Jall. Allahu i ka shkatruar ata. A nuk e dini në Kur'an, në suratul Qasas, që është përmend tregimi i Karunit, i cili ishte pasunik i madh, sa që qelsa të deposit të tij nuk mund t'i çonte një njeri, por duhej një grup njerëzish t'i bartnin qelsa të depove të tij. Aq shumë Allahu Azza wa Jalla kishte dhënë pasuri, mirë po ai u bë krelart dhe nuk dëgjon të fjallën e pejgamberit Musa a.s. dhe fjallën e Allahut, Allahu Azza wa Jall e shkatroi. Pra në qovë se vllai dashur dëshiron me ditë se në një popull a është shkatrimi afër, apo jo, atër shiqoj pasunik të ati popli, shiqoj pasunik të ati popli, a janë në rrugën e Allahut Azza wa Jall, a shpenzojnë pasurin në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Për këtë Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an, wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha, thot nëse dojmë të shkatrojmë një popull, pra nëse dojmë të shkatrojmë një popull, atëm dëgjoj shenjat se Allah Azza wa Jall si ka pru në Kur'an, amarna mutrafiha, thot i urdhrojmë ata të cilët janë pasunik të ati vendi, i urdhrojmë me zeqat, i urdhrojmë me lëmosha të ndryshme, i urdhrojmë të binden në fjalën e Allahut Azza wa Jall, fa fasaku fiha, ata e kundërshtojnë fjalën e Allahut, fa haqqa alejha l'kaulu, fa dëmmarnaha të dëmira, dhe Allahu Azza wa Jall pastaj e meriton dhe e zbaton fjalën e tij mbi ta dhe i shkatron atë popull. Pra njëra prej shkaqeve të shkatrimit të një populli është kur pasunik të ati populli e ative në banimi nuk e ndëgjojnë fjallën e Allahut Azza wa Jall dhe nuk e shpenzojnë pasurin në rrugë të Allahut, mirë po pasurin e tyre e shpenzojnë për knaqësitë e tyre në këtë botë dhe e shpenzojnë ndoshta edhe për të penguar në rrugë ndaj Allahut Azza wa Jall. Për këtë Allah Azzawajal nga tregon në Kur'an, thot, inna alladhina kafaru yunfikuna amwalahum li yasuddu an sabilillah, thot, Allahu ata të cilët kanë mohuar, nuk janë besimtar, ata e shpenzojnë pasurinë e tyre për të penguar në rrugën e Allahut, fasa yunfikunaha, do ta shpenzojnë prapë, thumma takunu alaihim hasra, pastaj ata do të jetë një humbje e madhe për ta, thumma yughlabun, pastaj do të ngadhnjem ndaj atyre, walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun, ndërsa Allahu Azza wa Jall në jahannam do t'i bashkoj të gjithë ata pa besimtarët. Po ashtu vëllezër, prej shkaqeve të shkatrimit të një populli është mohimi i begative të Allahut Azza wa Jall. Për këtë i gjen disa njerëz, Allahu ju ka dhënë shumë begati, ndërsa ai nuk e falenderon Allahun Azza wa Jall. Nuk e falenderon Allahun Azza wa Jall, e harron hakin që ka ndaj Allahut Azza wa Jall dhe e harron që ta falenderoj Allahun për begatit që ja ka dhënë Allahu Azza wa Jall. Mendon se ato begati i ka bërë me lodhjen dhe me angazhimin e vet dhe nuk e din se atë rrezik, atë pasuria, ato begati të mira, ja ka dhonë Allahu Azza wa Jall. Allahu i jep pasuri, nuk di ta falenderoj. Allahu i jep evlad, nuk di ta falenderoj. Allahu i jep grua të mirë, nuk di ta falenderoj. Allahu Azza wa Jall i jep shumë të mira në këtë botë, ndërsa ai nuk di ta falenderoj. Për këtë Allahu Azza wa Jall na ka pru shembuj në Kur'an, thot, wa darab Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna, thot Allahu Azza wa Jall ka pru një shembull të një vend banimi, i cili ishte i qetë i sigurt, yatiha rizquha ragadan min kulli makan, i vinte rizqi, i vinte furnizimi prej Allahut në prej çdo ane, fa kafarat bi an'amillah, thot i mohoj begatit e Allahut, nuk diti ta falenderoj Allahun, fa edhe ka Allahu libas el gju, atër Allahu Azza wa Jall, ja shtroj këti urin, këti vendbanimi urin dhe friken, bima kanu yasnaun, përshka këtë asaj që vepruan, Allahu Azza wa Jall e shkatroi këtë popull për arsye se nuk ditën ta falenderojnë Allahun Azza wa Jall. Pastaj Allah e sprovoi me sprova të uris dhe me frika të ndryshme, gjersa Allahu Azza wa Jall e shkatroi për arsye se këta nuk ditën ta falenderojnë Allahun Azza wa Jall. Pra, këto janë disa nga shkaqe, prej shkaqeve të shkatërimit të popujve, andaj kanë mbetë edhe disa shkaqe që ti përmendemi, siç është shumimi munafikave, dëftyrshave, lënja e urdhrimit në punë të mira dhe ndalimi nga të këqijat, pastaj përhapja kamatës, pastaj lënja e luftës në rrugën për Allahun Azza wa Xhel, pastaj paraqitja e amoralitetit dhe këto shkaqe, inshallah Azza wa Xhel, nëse don do t'i plotësojmë në ligjëratat e ardhshme dhe me kaç inshallah po e përfundojmë temën e sonme, e lutemi Allahun Azza wa Xhel që t'na bëj prej atyre njerëzve të cilët i largohen zullumit dhe të na bëj prej njerëzve të drejtë dhe të sinqertë dhe të na shpërblej me shpërblimin e Tij më të mira. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Nëse ka dikush ndonjë pyetje, urdhëron. Bismillah rrahman rrahim, disa pyetje që na kanë ardhur në dhomë, inshallah do të mundohemi që ato që ka i dim që t'i përgjigjemi. Pyetja e parë, selamu alejkum, kam bërë shumë gjëra dhe kam frikë nga vdekja, shumë sa që kur e mendoj, njihem shumë keq, i lutem më këshilloni çka për të. Aleikum selam wa rahmetullah. Këshilloj vllai dashur apo motër e nderuar që pikë parë të largohesh nga gjunaat edhe mos ta humb shpresën në mëshirën e Allahut Azza wa Xhel, sepse Allahu Azza wa Xhel ka premtuar se njeriu pa marrë parasysh se sa gjunaat mëdha bën, nëse ai kthehet dhe pendohet tek Allahu, Allahu do t'ja pranoj pendimin atij. Sepse njeriu është i krijuar që të bëj gabime dhe gjunoje, mirë po, siç ka thënë Allahu edhe në hadith kutsi, ka thënë sikur mos bëni ju gabime, unë do ta kshapru një popull tjetër i cili bën gabime dhe kërkon falje nga unë dhe unë atë e fal. Pra Allahu Azza wa Xhel e don shumë pendimin e një robi të tij, pra edhe pse ka gjunoje të mëdha, mirë po, Allahu Azza wa Xhel me besim, me tauhid, me njëshmëri dhe me kthimin e tij në Islam, Allahu Azza wa Xhel i shlyen të gjitha gabimet që kanë qenë më herët. Po ashtu, frika nga vdekja është e vërtet se ne si musliman duhet që të frikohemi nga vdekja dhe gjithmonë të jemi të përgatitur për atë ditë. Gjithmonë të jemi të përgatitur për atë ditë, për atë moment, kur do të dalin shpirti jon prej kësaj dënjaje dhe do të largohemi prej kësaj dënjaje dhe do të drejtohemi për në ahiret. Pra, frika ndaj vdekjes është njëra prej shenjave të mira që muslimani duhet ta ketë gjithmonë, sepse ai i cili frikohet prej një send, pra ai mund të përgatitet më mirë për të. Pra, ai njeri i cili nuk i frikohet vdekjes, ai nuk ka mundësi që të përgatitet. Për këtë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porosit që ti pasojmë gjenazet, do në ti përcjellim deri në vareza, për çfarë arsye, njëra prej tyre është që të marmi shembul ne, se edhe ne kemi me shkua në ato vende ku kanë shku të partë tanë, pra frika ndaj vdekjes është një shenjë e mirë po në qovë se do më thonë, je besimtari mirë dhe me vepra të mira, kjo, inshallah, Allah Azza wa Xhel edhe vdekjen na bën të lehtë. Ndërsa, nëse jemi me vepra të këqija, atëherë Allah Azza wa Xhel edhe vdekjen me siguri nuk na bën të lehtë. Pra duhet që të pregadit me për ditën, për këtë ditë, momentin e vdekjes dhe të dalmi prej kësaj dunjaje si kur musliman duke e shqiptua fjallën e Allahut Azza wa Jall, fjallën e dëshmin për Allahun Azza wa Jall se është një I cili meriton të adhurohet dhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është I vetmi I cili meriton të pasohet. Pyetja e dytë, selam aleikum, Allah ju shpërblet, na shpjegoni ju lutem pak rreth xhebrës e parë në ajër dhe çka do të thotë kjo. Valla nuk di un për këtë pyetje, edhe unë e frikë e kam pa, domethënë e kam kshyr në takvim xhebra e parë, xhebra e dytë, nuk di më shumë diçka rreth kësaj. Pyetja është a mundet njeriu të parandjej vdekjen se kur I vjen? Ka mundsi njeri të parandjej domon momentin e vdekjes? Edhe pse nuk dihet domon, po ma të dri nefsun bi ai ardhën të mut, Allah azza wa jalla ka thonë domon njerën prej pesë fshehtësive që kalon në fshehtësinë dhe nuk e din askush përveç Allahut, wa ma tadri nafsun bi ayi ardhin tamut, Allah nuk e din askush se në çfarë kohë ka me vdek apo në çfarë vendi ka me vdek, mirë po njeriu pak para se me vdek besimtari don e parandjen don vdekjen e parandjen vdekjen e vet. Pyetja 4, disa njerëz para sa të vdesin u duket sikur flasin me njerëzit e tyre të afërt që kanë vdekur para tyre, sa është e vërtetë kjo? Nuk di, për këto nuk di çka thamë. Çfarë do të ishte më mirë që ne të gjallët të bënim për të vdekurit? Qose ka vdek ndonjë e afërm I familjes, apo në përgjësi I gja do në cilat janë obligimet e gjallëve ndaj të vdekurve. Prej obligimeve që kemi ndaj tyre, është që kur në avdesin një e afërm, ta pastrojmë atë, ta pregaditim për të avarrosur dhe t'ja falmi gjenazën, ashtu është obligim, po ashtu prej obligimeve tona ndaj të vdekurve që kur kalojmë pran tyre, pran varrave, t'ju japim selam, dhe ta këndojmë duan të cilën e ka këndu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe po ashtu, do më thonë, prej obligimeve tona, ndaj të vdekurit është, që ose ka qenë musliman, t'ja përmendemi të mirat, dhe të mundohemi që mos t'ja përmendemi gjërat e këqija që I ka pas, dhe po ashtu, prej obligimeve që kemi ndaj të vdekurve është që të mos I fyjmë dhe të mos I tregojmë domethënë të metat e tyre pasi që ata të vdesin. Pyetja 6, a ka ndonjë dua të veçantë vetëm për të vdekurin, apo mund të bësh çdo lloj duaje? Unë nuk di që ka ndonjë dua, domthonë të veçantë, mirë po është, domthonë njeriu mund të bëjë dua, çfarë do duaje, domthonë për të vdekurin. Domthonë se ndërsa kur domthonë duaja që kam ka arrit domthonë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur e ka varroz ton kur e ka fal xhenozën ka domthon hadith që ka këndu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dua të veçantë
Ndërsa, mirë po kjo është një gjë domthonjë që mbetet e hapur, që mund të bëjmë çfarë do duaje për të vdekurin, on dua që ati I bëjnë dobi. Po me kaq inshallah po përfundojmë. Allah ju shpërblet për ndëgjimin dhe sabrin që patët. Elusim me Allahun Azza wa Jall që na shpërblej me shpërblimet e Tij më të mira. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.